Jurnal de credință. Găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de credință, sunt Daniela Delibaș. Salut și astăzi prezența dumneavoastră alături de aparatele radio pentru a asculta o nouă mărturie a întoarcerii la Dumnezeu. Vă invit în minutele care urmează să îl cunoașteți pe Iliuță Petruniac, în vârstă de 57 de ani, căsătorit cu Anca Liliana și binecuvântat de Dumnezeu cu 11 copii. Iliuță Petruniac este implicat de mai multe decenii în lucrarea de conducere a Bisericii Pentecostale din satul Slobozia Sucevei, comuna Grănicești. A luat hotărârea de a-L sluji pe Dumnezeu în anii tinereții, în urma unei vindecări miraculoase. O boală nemiloasă l-a adus pe patul de spital, acolo unde a rostit o rugăciune sinceră, dar plină de speranță către Dumnezeu, iar Dumnezeu l-a ascultat. El, cel care spune în Sfânta Scriptură, în cartea Exod 15, Eu sunt Domnul care te vindecă, a lăsat vindecare și în dreptul lui. Iliuță Petruniac este prezent astăzi în studioul Reveie pentru a prezenta această minune a vindecării, orchestrate de Dumnezeu în dreptul său. Vă invit cu inimi deschise să îl ascultăm. Pentru început, el ne va vorbi despre familia din care se trage. Vă doresc audiția aducătoare de o mai mare credință în Dumnezeul care vindecă.
Părinții mei au locuit în Dumbrava de Grănicești, 25 de kilometri nord de Suceava spre Siret. Ei au fost ortodoxi, dar s-au pocăit pe când aveam eu 4, 5 și la 6 ani când am avut eu, ei s-au botezat. Practic, deci la 6 ani sau în perioada aceea, tata m-a luat de mânuță și m-a dus la casa de rugăciune. Așa am ajuns între credincioși.
Câți frați și surori aveți?
Un singur frate, mai mare decât mine, el locuiește în Suceava, și trei surori, aș spune patru, pentru că una a murit de mică.
Părinții așadar au ales să-L slujească pe Dumnezeu și apoi și voi, copiii?
Da, numai că concomitent cu perioada aceea dificilă pentru tata, tata a fost bețiv și greu s-a smuls de acolo și ziua când el a scăpat de alcool a fost tocmai ziua în care în biserica din Dănila s-a ridicat la sfârșit de slujbă și a zis: oameni buni, rugați-vă pentru mine, dacă eu scap de alcool sunt frate cu voi, dacă nu scap eu am să mor de grabă. Alcoolul l-a răvășit așa, Dar în aceeași perioadă, sora mea cea mai mare, și ea locuiește în Suceava, era la școală la Sibiu pentru o fabrică de confecții. Acolo au avut niște colege credincioase și în compania aceea a ales cumva să se gândească mai pronunțat la Dumnezeu. În vreme ce tata era măcinat de problemele astea, sora mea venea acasă, în vacanțe, așa, și cumva îl îndemna să o facă, îl îndemna să se pocăiască. Așa că cumva în cadrul ăsta s-au pocăit părinții mei, adică nu numai ei și noi după, ci ei și sora mea cea mai mare și noi după, cumva așa.
Este o frumoasă mărturie, părinții se întorc la Dumnezeu și apoi copiii. Cum l-ați cunoscut dumneavoastră pe Dumnezeu?
Referitor la aspectul dinainte, surprind încă o latură, eu încă mă gândesc adesea ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă tata nu s-ar fi pocăit. Aș fi fost copilul unui bețiv, familia noastră posibil să se fi destrămat. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că eu nu am dat bătăliile cu viața. Adică tata s-a luptat cu alcoolul, tata s-a luptat cu violența, pur și simplu pe mine m-a luat de mânuță și m-a dus pe cale. El a dat bătăliile, nu le-am dat eu. Asta mă face așa să-i fiu recunoscător lui Dumnezeu că alții, adică părinții, au făcut ceea ce trebuiau să facă și mie mi-a fost ușor. În ce mă privește pe mine, situația este un pic greu de apreciat. De mine, pentru mine, în sensul că, pe de o parte, mie mi s-a făcut drag de Dumnezeu de atunci, de când părinții mei au început să meargă la casa de rugăciune. În clasa a doua, de exemplu, am început să citesc Biblia la rând. Din clasa a cincea rețin așa o experiență cu Dumnezeu, așa, în clasa a șaptea, așa, sau a opta, dar în mod deosebit a șaptea, de mai multe ori mi s-a întâmplat să trebuiască să apăr Evanghelia în careul școlii, cum era atunci pe vremea comuniștilor, toate cele patru clase de gimnaziu erau adunate la oaltă și se prelucrau idei ateiste și a trebuit să răspund. E adevărat că copilăria mi-a fost așa, dar undeva la 19 ani, aproape 19 ani, de fapt eu de la 16 m-am îmbolnăvit, la 19 eram internat aici la Suceava, la cardio și am trăit experiența morții și când am văzut cum se moare, este așa foarte ciudat. În câteva momente mi-am văzut viața. E greu de explicat asta sau de înțeles, dar tocmai asta se întâmplă. Și am strigat cât am putut, fără să țin cont când în spital, Doamne, dă-mi viață ca să mă pot pocăi.
Ce se întâmplase? De ce v-ați aflat în pragul morții la vârsta de doar 16 ani?
La 16 ani... În vreme ce, bineînțeles, eu mergeam la casa de rugăciune, îmi plăcea Evanghelia, dar neastâmpurul vieții așa, neastâmpurul copilăriei, ca să zic așa, m-am înscris în câteva șotii din astea, cum să le numesc eu, care au fost cunoscute de satul întreg. Deși de partea cealaltă eu n-am pus strop de alcool în gură, n-am sărutat nicio fată până când m-am căsătorit, dar neastâmpurul ăsta. Mă găseam la fotbal, pe imașul satului, lângă râul Suceava și era o zi foarte călduroasă. Am avut în ziua aceea îndemânare la fotbal. Nu eram eu fotbalistul satului, dar așa s-a întâmplat atunci. Și de căldură unii au renunțat, dar eu am rămas acolo. Au intrat alții pe terenul ăla bornat de niște bolovan de poartă, așa cum era. Și când nu s-a mai putut juca, cineva a venit cu ideea să mergem la râu să ne scăldăm. Și era într-adevăr apa caldă, dar cineva a venit cu ideea, un paznic de la o balastieră care era atunci pe vremea lui Ceaușescu acolo și el era de fapt mecanic pe utilaj, pe draglină din aia care aruncă pe lanț cupa așa și făceau cu rândul duminica pază muncitori de acolo și omul ăsta spune, uite eu am escavat ieri niște gropi, dacă vreți aveți unde să săriți și eu îmi duc draglina și îi întind brațul peste gropile respective. E, apa era caldă, dar acolo, la adâncime, presupun vreo 4 metri sigur, era rece. Și altcineva a venit cu ideea să scoatem pietre de la fund. Și de atunci m-am ales cu o tahicardie, de care n-am mai scăpat ani. Am fost îngrijit la Suceava, am fost îngrijit și la Fundeni, la București, la Clinica Fundeni. Da, în perioada aceea de vreo 3 ani am avut peste 30 de internări. Adică la 2 săptămâni, la 3 săptămâni reveneam în spital pentru câteva zile. Îmi făceau defibrilare și eram din nou acasă și iar din nou, până când odată am pățit așa. am simțit că mor și am strigat să-mi dea Dumnezeu viață și mi-a dat. Și de atunci, din clipa aia, eu n-am mai făcut tahicardii. Câțiva ani. Asta m-a încurajat să mă căsătoresc, altminte eu n-aș fi avut curaj să mă joc cu viitorul unei fete. După ce m-am căsătorit, am mai avut o criză și asta s-a petrecut, cum s-ar zice, Uniunea Sovietică, că atunci încă era Gorbaciov, deși era Ceaușescu la noi, la ei era Gorbaciov și posibilitatea de a merge. Da, de aceea întoarcerea mea la Dumnezeu este greu să o apreciez. O fost de la clasa a doua, de la clasa a cincea sau a fost de la 19 ani.
V-a întărit în credință această vindecare divină de care ați avut parte la o vârstă foarte fragedă.
A tras linia, de atunci am devenit serios. Nici până atunci n-am fost chiar neserios, dar iarăși spun, neastâmpurul copilăriei m-a pus în situația să dau de lucru școlii, să dau de lucru părinților, să fac pronosticuri în sat și așa.
Tatăl dumneavoastră a scăpat de viciul alcoolului și al violenței?
Oh, da. Eu am avut o mamă specială, într-un fel, vorbind. Toți oamenii au și părți mai puțin bune și poate că dacă ne știm de aproape ele și observăm mai bine, dar o latură deosebită. Tata venea beat nu pentru că îi plăcea să bea, ci pentru că lucra fierar la colhoz sau la CAP-ul, cum era pe vremea lui Ceaușescu. Acum mă întreb câteodată generația tânără, știți ce e colhoz? Ce nu știu. Da, erau toate terenurile așezate la oaltă și așa se muncea câmpurile. Atunci, când stăteam în fața tarlale, căreia nu îi se mai vedea capătul, era dificil pentru un copil ca mine. Dar tata era fierar și făcea o potcoavă, atunci erau puține tractoare, erau cai, repara căruțe, nu era sudură pe vremea aceea, se nituia și fiecare căruțaș care venea la fierar îl plătea și tata era plătit în zile de muncă, cum era atunci sistemul la comuniști, dar ducea și un pahar sau o sticlă și venea beat mereu, mereu, de două ori l-a dus diavolul până în pragul morții, din nimica, odată era să nece într-o apă până 20 cm, așa, dacă zic cu capul în jos, altădată o înghețat într-o iarnă pe bancul de la ferărie. De biat ce era. Și târziu s-a dus mama și cu fratele meu și când l-au găsit așa, l-au frecat cu rachiul care a mai rămas ca să-și revină. Dar mama niciodată nu i-a reproșat nimic în seara beției. Avea apucături mai delicate tata, așa când venea acasă. Venea murdar, lăsa în urmă scandaluri Dar... mama niciodată nu i-a spus nimic cât era biat. Dimineața, când era trează, putea, uite, asta-s hainele tale. Uite, au venit oamenii din sat aseară să spună că iar te-ai bătut. Și tata necăjit spunea, în ce dată e azi? Și mergea la calendar, era atunci un creion de zicea chimic. Trăgea cu chimicul pe calendar și spunea, de azi înainte nu mai beau. Dar a doua zi, tot acolo era. Paranteză un pic, socotesc că, după părerea mea, acum ajung aproape la 60 de ani, 80% din dificultățile familiale ar fi depășite dacă femeia n-ar întoarce vorba. Mama mea n-a întors vorba și tatăl meu a culcat la pământ mulți bărbați, dar în mama n-a pus nici măcar un deget, nici beat, nici treaz, nici ortodox, cu atât mai puțin pocăit. Cred că capacitatea asta de a nu întoarce vorba atunci când situația mișcă, ca să nu spun fierbe, este, cum să zic eu, cheia succesului pentru depășirea situației. A doua zi spui ce vrei. Da, e adevărat, cineva spunea odată, da, dar a doua zi n-am suflul ăla. Ei, tocmai suflul ăla e problema. Mă reîntorc. Era 24 iunie, sunt zieni la Suceava, 1968. Tata s-a sculat de dimineață, mama i-a spus din nou poezia. Și el a spus, dăm hainele cele bune, eu merg la pocăiți. Mama i-a zis, azi sunt zieni, eu știu de la care pocăiți vii tu. La Sfântul Ioan se bea Ana. Bărbații așa înțelegeau cel puțin la vremea aceea a sărbătorii. Și s-a dus la adunare la Dănila, cum spusese mai înainte, a spus ce a spus la urmă, cum am spus mai înainte, biserica s-a rugat pentru necunoscut că nu mai fost acolo. Exact în ziua aceea, noi eram acasă, eu țin minte bine lucrul ăsta, l-am așa cumva întipărit în minte, măcar că aveam 4-5 ani. A venit bunicul, tata lui, tata lui tata. Tata avea o soră la Vrancea și acolo este o zonă viticulă. Și bunicul a venit din Vrancea cu două damingeni, unul de vin și unul de rachiu de sfeclă, samahoncă, cum se mai spune. Și întreabă, unde-i Dumitru? Mama a dat așa, din colț în colț. El insistă, unde-i Dumitru? Păi Dumitru a spus că se duce la pocăiți. Bunicul meu așa s-a întristat de tare, măcar că era un om bun. Bun, așa, eu mi-l aduc aminte, un om bun. Dar nu știu de ce așa, și oamenii buni au aversiunea asta câteodată, așa. Și n-a mai scos un cuvânt până când a venit tata. Tata a venit treaz de la Sânzieni. Noi toți ne uitam mirați așa, nu puteam să credem așa ceva. Tata a venit treaz. Ei, bunicul i-a spus că a venit de la sora lui, de acolo, de la Vrancea, și a cerut două pahare, a pus, nu știu din ce damingeană acolo, așa, alcool, să bem în cinstea surorii, și tata a zis, eu nu mai beau. Bunicul a insistat, tata a rămas hotărât, liniște în casă, așa ceva, era ieșit din comun. Bunicul, îl țin minte, a turnat paharele înapoi în damingeană, n-a băut nici el, a pus dopurile și a ieșit și a plecat. O vreme îndelungată, cumva, relațiile au rămas mai rește și după aceea tot bunicul nostru a rămas și a fost bine. Așa s-a pocăit tata. Tata, în urma rupturii cu alcoolul, așa, dintr-o dată, s-a ales cu un ulcer la stomac. Stomacul îi presupun că era alterat, dar alcoolul întreținea așa cumva. Probabil până într-un punct, mă gândesc, na, nu știu. Dar când a renunțat să mai bea, stomacul a început să-l doară tare, tare. Eu l-am surprins în vreo două rânduri când, venind de la muncă, n-a mai ajuns acasă, ci s-a așezat undeva pe șanț. Comuniștii ne obligau să facem șanțuri pe lângă drum, era atunci prestații, se numeau ele. Toată ulița avea șanț, unde se acumula apa. Așa, cu picioarele în șanț și cu șezutul lângă șanț, așa, și cu coatele împingându-și stomacul de durere. Și noi îi spuneam, hai la doctor, și tata spunea, Dumnezeu care m-a vindecat de alcool poate să mă vindece și de stomac. Și într-adevăr, nu într-o împrejurare anume, ci așa, pe neștiute, pe nesimțite, stomacul lui s-a făcut sănătos. Tata s-a confruntat la sfârșitul vieții cu dureri de cap profunde, dar stomacul i-a fost sănătos. Mânca absolut orice, pe ideea că tot se mestecă în stomac. Mie mi se pare că avea malaxor. Pește cu oase băga în el fără nicio dificultate. Așa s-a pocăit.
Thank you.
a urmat apoi în jurnalul de credință în ceea ce vă privește. L-ați cunoscut pe Dumnezeu și v-ați îndreptat atenția către o tânără creștină care să vă devină soție?
Da, cum am spus mai înainte, eu n-aș fi îndrăznit să mă însor. Mi-aduc aminte că pe când eram des internat la cardiologie Suceava. Asta însemnează etajul 6, etajul 7, așa era atunci. De acolo se vedea foarte bine strada asta principală care iese spre Fălticeni. Erau niște imagini care îmi venea greu să le văd. De regulă întorceam capul când mă uitam pe geam. Și anume când vedeam un băiat și o fată trecând pe trotuar, așa trăiam un soi de amărăciune, știind că eu n-am să țin niciodată de mână o fată. Pentru că cei de la Suceava au fost cumva așa mai menajanți cu mine, dar la Fundeni, doamna Carmen Ginghină, care m-a îngrijit acolo, mi-a spus așa mai categoric, mai pe direct, deși mie mi-a plăcut că mi-a spus mai categoric așa, că n-am șanse să trăiesc mai mult de 2 ani. Și acum eu am aproape 60. După ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, adică Dumnezeu s-a îndurat de mine atunci, la rugăciunea din noaptea aceea, la salonul remiză, cum mi se spunea, unde era oxigen, mai era ceva acolo, așa, nu la reanimare, cum se spune, acum nu se folosește cuvântul ăsta. Fiecare secție avea ceva remiză, cu niște mijloace de intervenție mai deosebite, așa. Acolo eram la remiză când am simțit că mor și am strigat. Au trecut 3 ani. Văzând că sunt bine, am îndrăznit să mă însor. Și m-am căsătorit cu o fată care era din aceeași adunare cu mine, pe care o știam din copilărie, la care nu m-am gândit niciodată că am să mă căsătoresc cu ea. Și m-am trezit căsătorit.
Soția dumneavoastră este Anca Liliana, Dumnezeu să o binecuvânteze. Și Dumnezeu v-a binecuvântat cu 11 copii?
Da, toți câți mi-a dăruit Dumnezeu. Am bucuria asta să pot spune, nu-mi lipsește niciunul. Socotesc așa că, sau chiar și-am întâlnit familii care s-au lăsat cumva influențați așa și ales să aibă mai puțin copii. Când nu i-au mai putut avea, adică vârsta merge înainte, am găsit la ei așa un soi de regrete așa cumva. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, unii au unul, alții au niciunul, alții au 5, alții au 20. De curând am întâlnit o familie cu 20 de copii în Călăraș, al 21-lea însărcinată femeia aceea, care dacă n-ar fi avut burtă, putea să fie așezată între fete și socotită bună de căsătorit. Așa, o așa tânără la față, așa. Dar fiecare, dacă poate să aibă așa cumva simțământul ăsta, că n-am refuzat niciunul, îi am pe toți și mulțumim lui Dumnezeu. Nouă ne-a dat 11.
Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei 11 copii, 11 Amin. Daruri din partea lui Dumnezeu. Au fost și momente de boală, de încercare în ceea ce privește viața copiilor dumneavoastră?
Ah, da, noi avem o familie specială. Adică avem și copii sănătoși și avem și copii care se confruntă cu anumite stări de boală. Dar mulțumim lui Dumnezeu că până azi toți sunt pe picioare, toți muncesc, toți sunt la școală, toți, da, unii sunt în Londra, lucrează acolo, la firma lor, alții sunt la facultate la Mureș, majoritatea fetelor sunt cu medicina, alții sunt încă acasă, noi facem homeschool. Până azi, mulțumim lui Dumnezeu, toți sunt la muncă.
Să fiu răscumpărat și mântuit. Mi-ai dat și mie harul jertfei tale. Să fiu răscumpărat și mântuit. Ești cetățuia mea și medic. Privirea ta o ai asupra mea. Îngrijește de mine, bun stăpâne, cum nimeni
niciodată n-ar putea. Te îngrijești de mine, bun stăpâne, cum nimeni niciodată n-ar putea. Te slăvesc, o Doamne, în casa mea minuni ai făptuit. Când te-am chemat cu brațul tău de tată, întotdeauna tu ne-ai slăvit. Când te-am chemat cu brațul tău de tată, te voi urma, Iisuse, Doamne, în ascultare voi ați împlinit. Ca ucenic mereu smerit slujindu-ți, glorificat să fii, Iisus iubit. Ca ucenic mereu smerit slujindu-ți, să fii Iisus iubit. Glorificat să fii Iisus.
A cântat Dan Damian, mai binecuvântat, o Doamne, cuvântul tău cu mine ai împlinit. În dreptul invitatului de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință, Dumnezeu și-a împlinit cuvântul dat. L-a vindecat de boala care îi amenința viața, așa după cum spune și promisiunea vindecării despre care aminteam și la începutul acestei emisiuni. Eu sunt Domnul care te vindecă, promisiune găsită în Cartea Exod, capitolul 15. Iliuță Petruniac a fost vindecat în mod miraculos de Dumnezeu. A întemeiat apoi o frumoasă familie alături de soția Anca Liliana și a fost binecuvântat de Dumnezeu cu 11 copii. Dar în urmă cu un an de zile, boala a lovit din nou în trupul său. A contractat virusul COVID-19. Despre lupta cu acest virus vă invit să aflați în ediția următoare a acestei emisiuni. Sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi emisiunii Jurnal de Credință. Până la o nouă auzire, vă doresc să aveți parte de promisiunea vindecării. Dumnezeu este Domnul care ne vindecă. Cu bine! Jurnal de Credință.